gepleýär adatlyk radiosy. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 26-njy maýy, hepdeniň 3-nji güni. Türkmen dilindäki nowatdaky gepleşiklerimizi eşitmeden öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Nazar Hudaýberdi tanıştyrýar.
Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Başda habarlaryň käwirinin gysgaça mazmunu bilen tanıştyrýar. Demirgalyk hem Günorta Koreýa gatnaşyklary barha dartynlaşýar. Prezident Obama Meksika bilen tergede goşmaça gwardiýasy ýollamakçy. Orfiýetli lukmanlaryň 3 brigadasy Türkiýe geldi. Düýün dünýäniň pul bazarlaryna bahalar hem görkezçiler pesa gaçdy. Indi şu hem beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanıştyrýar. Demirgalyk Koreýa häkimetleri 26 martda Fary deňizde öz gämisini gark etmekde Pyhenýany aýplan Günorta Koreýa bilen bagly berk jogap çäreleriniň görüljekdigini ýygnan etdi. Demirgalyk Koreýanyň merkezi informasion agentligi özgörüşleriň köp ugurlary ölçüne aljakdygyny habar berdi. Hususan Kersan şäherindäki bilelikdäki kärhananyň işgärleriniň ählesi ýurtdan çykarlar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti bu karary geň galdyrjy atlandyrdy. Döwlet departamentiniň wekili Filip Krowlinin sözlerine göre bu karar ozoly bilen Demirgalyk Koreýanyň özüne zarby bolar. Düýün Günorta Koreýa, Demirgalyk Koreýa propagandistik gepleşikleriň ýanadan berilip başlanjakdygyny ýygnan etdi. Ondan öň Seul Pyhenýan bilen töwda gatnaşyklaryny ýatyrýanlygyny aýdypdy. Hytaý hem Orfiýet taraplary sowukkanlyga çağırdy. Günorta Koreýany gollaýan Birleşen Ştatlar Demirgalyk Koreýanyň hereketlerini dünýä jemgyýetçiligi jogapsyz galdyrmaly diýerler hatap edýär. Şu gün Seulda gepleşikler geçirmek üçin Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton gelýär. Turistik avtobusyň helakçylygy uçuramagyndan ejir çekenlere kömek bermek hem jesetleri alyp gitmek üçin Orfiýetiň adatyň daşary ýagdaýlar ministrliginiň uçuryna lukmanlaryň 3 topary Türkiýeye geldi. Şol avtobus betbagçylygyna 15 adam öldü, olaryň 13-si Orfiýetlidir. Jebir çekenler 26 adam, olaryň ýagdaýy agyr, käwirininki juda agyr. Üstü turistli avtobus kurort şäheri Alanyadan tiýakata barýarka 15 metrlik köpürden aşak kaçtı. Betbaşçılığın sebebi varada dürlü çaklamalar var. Sürücüyünün birden yüreği duruptır. Ol uuklaptır diyen ikinci bir fikrim var. İtalyan hükümeti büccet çıktıcılarını ulu meçverde adaltmalı diyen karara geldi. 3 yılın devamında devlet kullukçılarının aylıkları hem yençeme sosyal programmaların maliyeleştirilmesi adaldılar. Bu çarelerden maksat 2012 yılı şimdi İtalyanın devlet büccetindeki 24 milyar euroluk yetmeri kemeltmektir. Gretsiyanın günü başına gelmediği için İtalya döwlet serişdelerini bir tygşytlamalyp Premier Silvio Berlusconi'nin geňeşçisi Jan Letta aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti neçe kontrabandasyna garşy durmak üçin Meksika bilen herkede 1000 gowrak milli gwardiýasy ýollamakçy. Mundan başga da Birleşen Ştatlaryň günorta hereketlerini berkitmek üçin Obama'nın 500 milyon goşmaça dollar soracaktığını haiş edip sorap, kongresi yüz tutacaktığını onun administrasiyasının vekilleri aydiyarlar. Milli Gvardiyanın etkerlerinin bir kanun imigrantlara karşı görüşte serhetçilere de yardım edecektiği haber veriliyar. Düýün dünýäniň pul bazarlaryna gymmat bahaly kagyzlaryň narhlary hem esasy görkezçiler birden aşak kaçdy. Birleşen Ştatlarda, Beýik Britaniýada, Germaniýada esasy görkezçiler 2-3% peterli. Fransiýada möhüm birinji görkezçisi saat 40 3.5% өгөрөгү ашагы инди. Шейлерак ягдай Азия баадарларына хутусанна гүн Орта Кореяда, Японияда болды. Бүй ашаг качышы Евразологын энчеме юрдынын өз дөүрөт бергилеринин хөттөсүнөн келип билжегине инвесторлордун шүүхөлү карамагы шейлерде гүн Орта хем Демиргалык Кореянын арасындагы катнашыкларда дартынылыгын күйүшлөнмөгү менен экспертлер багылаштырыярлар. Гүржистан шугун караштырдык күнү тойлуяр. Тбилисиде Харво Парад кем бейлеки байрамчылык чаралар кечерлер. Гүржистандын пайтагына 1918-жылдын 2008-жылы ченде аралыкта Орфет менен яраглы конфликтлерде курбан болгондорго багышланган ядгарлык ачылар. Айнадан хем металлын эдилен 48 метрлик ядгарлыгын автору испан архитектору Альберто Доминго Кавадыр. Шуын Москвада белли драматург Михаил Шатров жайланыяр. Кадырлдың дейжілер, сіз гүн эфирде гүнің сағадың тәрелікілері білен таныш болдыңыз. Алатлығың толқынларын аға.